Jeremia, kapitulli 12. Ti je i drejt, o Zot, si mund të diskutoj me ty? Me gjitha të do të flas me ty lidhur me gjykimet e tua. Pse udha e të pabezve shkon barë? Pse jetojnë të qeta ta që veprojnë me pabesi? I ken bjell dhe kan lëshuar madje rënjë, rriten dhe mban madje fryte. Ti afër gojës së tyre, por lag zemrës së tyre. Por ti, o Zot më nje, më shikon dhe shyrton zemrën time në përqasje me ty. Të riqi në thertore si dele dhe veçoj për ditën e kërdis. Deri kur do të mbaj zi vendi dhe do të thajt barit çdo fushë? Nga shkaku i ligësisë së banorëve të ti, kafshët dhe zojt shfarosen, sepse ata thonë, ai nuk do ta shikoj fundin ton. Në rast se ti fugon me këmbësorët dhe ata të lodhin, si mund të ish në garë me kuajt? Në rast se ndjen vendin të sigurt vetëm në një vend paqësor, çfarë do të bësh kur Jordani do të fryhet? Sepse edhe vëllezrit e tu dhe shtëpia e atit tënd kanë vepruar në mënyrë të pabesë ndaj teje, edhe ata të bërtasin nga pasmin zë të lartë. Mos ki besim tek ata kur do të thon fjalë të mira. Braktisa shtëpin time, o dha poshtë trashgimin time, dhash atë që ka më të shtrejt në duart e armiqve të ti. Trashgimia ime është bërë për mua si një luan në pyll. Lëshoj ulërimin e ti kundër meje, për këtë e urreva. Trashgimia ime ka qenë për mua si një shpend grabiqar lara-lara. Shpendet grabiqar hidhen kundërsaj nga çdo anë. Shkoni, mblidhini tër kafshët e fushës, sillini këtu që të gëlltisin. Shumë barin kanë shetuar breshtin tim, kanë shkelur pjesën time, e kanë katandisur pjesën time të këndshme në një shëtëtir të mjeruar. E kanë katandisur një shëtim, e shëtuar të pikëllon para meje. Tërvendi është i shëtuar, por asnjëri nuk mendon për të. Mbi të gjitha lartësitë e shëtëtirës kanë arritur shkatërruesi dhe shpata e Zotit e përpin vendin nga një skaj në skajnë tjetër të ti. Asnjë mish nuk ka paqe. Kanë mbjell grur, por korrin gjemba. Janë lodhur, por pas një përfitim. Do të vi turm nga korrja juaj, për shkak të zemërimit të fortë të Zotit. Kështu thot Zoti për të gjithë fshinjët e mi të këqi, që prekin trashëgimin që i dhash në zotërim popullit tim Izrael. Ja, do t'i çrënjos nga vendi i tyre dhe do të çrënjos shtëpinë e Judës në mes të tyre. Por ka për të ndodhur që, pasi t'i kenë çrënjosur, do të më vi keq përsëri për ta dhe do ta çoj përsëri secilin në trashëgimin e tij, secilin në vendin e tij. Dhe ka për të ndodhur që, në rast se mëson me kujdes rrugët e popullit tim, dhe nëse betohen me emrin tim, duke thënë, Zoti rron, ashtu siç e kanë mësuar popullin tim të betohet për Baalin, do të vendosen mirë e bukur në mes të popullit tim. Por në rast se nuk do të dëgjojnë, unë do ta çrënjos plotësisht atë kom dhe do ta shkatërroj, thot Zoti.